Pois a nosa senda tamén de citas, esta viaxe que temos os venres, que da gusto, por certo, ir recuperando un pouco tamén esas mañanas de venres en que xiramos alrededor tamén de moitas citas culturais. Falábamos antes do comenzo do ciclo de monólogos para este mes de outubro. Imos a falar tamén da outra cita cultural que temos este domingo de feira, como sabedes, aquí na vila. Domingo tamén para asistir á preestrea de Leonardo, os Bios Bardos. Vimos contando desde onte que esta obra teatral está baseada no Contos Bios Bardos de Eduardo Branco Amor, e que hai unha preestrea, unha premier que terá lugar este domingo aquí en Negreira a 1:10 no auditorio. E logo tamén imos a falar pois da que vai ser a estrea, que será o vindeiro venres día 15. Para iso temos hoxe conosco a Celtia Figueiras, que é unha das persoas que forma parte da Sanela do Masín. ¿Sí? Hola, moi boas, Celtia.
Hola, moi boas.
Eres, bueno, productora, non? Actriz, bueno, es un pouco de todo, escritora, sí. Non? Por lo que estive vendo. Ademais, bueno, sodes un grupo máis numeroso, claro.
Sí, neste espectáculo son ademais a directora, teño un codirector que é Topo Vidal, e despois un equipo artístico, pois Mario Rodríguez, que está outro actor e manipulador, temos a Isaac Sucasas e a Julia Abal traballando nas escenografías e nos monicreques. Ben, somos aí un grupiño pois traballando arreo para agora esta premier que saia pois como todos queremos, non?
Bueno, sodes, iba a decirlo eu, sodes como uns veciños máis daqui da vila, porque levades conosco aquí, estábamoslo falando antes, pois prácticamente un mes, non? Estades aquí de residencia preparando toda esta montase, non? Como
sí,
foi?
Sí, pois levamos aquí un mes no teatro, neste teatro fantástico que tedes aquí en Negreira, preparando este espectáculo. É unha proposta de un formato grande para rapazas e rapaces a partir dos 6 anos. É unha historia sobre a superación dos medos.
A superación dos medos. Ides a estreala o venres día 15, me contabas,
sí,
non?
O día 15 no Galicreques a 8:00 PM estaremos coa estrea oficial no Teatro Principal de Santiago.
Bueno, estamos falando dunha aposta tamén, creo que ambiciosa, non? Polo que podemos ver, porque está, decía, xa en recintos grandes, non? Con moita preparación, moito traballo, moitos ensaios. De feito, agora, cando saies daqui, te vas a un novo ensaio.
Sí, agora xa poñernos nos ensaios xerais previos a esa preestrea. Sí, é unha obra moi ambiciosa. Temos, afortunadamente, un moi, moi bo equipo, tanto de actores como, por exemplo, está o iluminador Octavio Mas facendo un traballo fantástico, un deseño de iluminación maravilloso. Temos tamén a Vadim Yuknevich na música, que fixou un espazo sonoro tamén fantástico, non? Entón, sí que é unha proposta ambiciosa, unha proposta sorprendente e que vai gustar moito,
¿no?
Sí.
Ten unha duración, antes de nada, decir, de uns 50 minutos, non? Menos dunha hora,
sí,
aproximadamente, e que a través do acoso introdúcese, nos decías, non? Na superación dos medos racionais e irracionais, non renderse, vencer as adversidades e plantarlle cara aos problemas, non? Como un medio para favorecer tamén a educación integral, decides, das persoas.
Sí, efectivamente. O noso protagonista, Leonardo, é un inmigrante retornado, estivo vivindo en Madrid e agora volve a Galicia. En realidade, que volve a Galicia foi súa nai, ele naceu en Madrid, non? Entón, ten que acomodarse á vida de aquí, non? A vida da aldea, unha aldea na que hai unha nena que, por dicilo de alguna maneira, non ten moi bos modais, non trata ben a Leonardo. Introducese aí o tema do acoso, de como esa persoa que ven de fora lle costa integrarse porque non se lle deu esa facilidade. Evidentemente, ao largo da obra hai unha evolución de ambos personaxes. O final, non vou facer spoiler, pero é interesante.
É interesante, non?
Sí.
sobre todo porque creo que, bueno, aparte de todo tempo, esforzo, medios, ¿no? Unha cuestión, ¿por qué os vios bardos, ¿no? Porque...
Hai uns anos que nos ven rodando pola cabeza a idea dos vios bardos ou os gadafellos, non? Que se, que se lle chaman outras partes de Galicia. Lendo a obra de Blanco Amor, a min namoroume este conto, este primeiro conto no que o protagonista é Leonardo, por todas esas mensaxes que tiña, non, por toda esa transversalidade, ademais de da superación dos medos, pois indo a cazar os vios bardos, imagínate un neno só pola noite cun saco no monte, cantando unha canción para que uns vios bardos que non saben nin como son se lle metan no saco, co cal, como fai para non ter medo.
Claro, esa fantasía, non, que nos traslada ademais, creo que no tempo, porque todos os que leemos, non, tamén esta obra de Eduardo Blanco Amor, en algún momento, non, ou cando estudamos ou cando éramos novos, novas, pois a verdade é que nos trae bons recordos, non, e sempre gusta, non, recordalo, e neste caso, pois leválo pois ao teatro, como dicíaste antes, moi importante tamén para maiores de 6 anos, non, porque isto sí que hai que, non, remarcalo.
Sí, é moi importante para maiores de 6 anos, tamén dicir que é un espectáculo que está feito para rapazas ou rapaces tamén para os maiores, os adultos van a desfrutar moitísimo, quero dicir, se hai persoas que non teñen nenos e queren acudir ao teatro a ver esta representación, van a desfrutar moitísimo tamén. Insistimos en maiores de 6 anos porque é unha obra para superar os medos, no que ás veces pode haber un poquinho de medo, co cal os de menos de 6 anos se ven que son moi valentes, moi atrevidos, unha nena ou un neno de 5 anos di, pois non pasa nada,
non
porque
pasa
vaya,
nada,
pois
claro.
Veña. Pero temos ese límite porque tanto o espazo sonoro como a iluminación, como algunhas escenas poden pois causar un poquinho de medo, si é verdade.
Pero bueno, como diste, para todo público, non?
Sí,
para
sí, sí,
público, digamos, de calquera idade, a partir de sus 6 anos tamén, non? Xente que non teña rapaces, que non fai falta que teña descrianzas, non, para ter que vir, sino que podeis disfrutar, non, este domingo tamén vendo. É importante, non? É a vosa como proba de fogo, non? Despois está o día 15, pero está tamén, non, ver
sí,
a reacción do público sempre.
Sí, as premiers, pois, son para iso, non? Para veña, vamos a esa primeira toma de contacto son importantísimas. Eu creo que case máis importantes que as estreas, porque é a primeira toma de contacto, é a primeira reacción do público, as primeiras risas, os primeiros sorpresas, sí, esas reaccións que nos van a axudar a que o espectáculo vaya medrando realmente.
Sí, sí, porque os espectáculos nacen así, pero logo teñen que ir a como retroalimentándose, non? A medida que van pasando, de que estás nun sitio, estás noutro, vas vendo as reaccións, non, do público tamén, e como, de alguna maneira, o espectáculo en sí vai medrando, ou vai consolidándose, non? Vai,
claro,
eso
sí.
Notádelo vos tamén.
Sí, temos unha experiencia importante, temos 18 espectáculos infantiles
e
juveniles de Monicreques, e claro, que iras que non, hai moito que xa está, que sabemos que vai funcionar sí ou sí. Agora, cando arriscas, cando das un paso máis, porque temos, por exemplo, esceas de luz negra maravillosas, temos esceas pois un pouco... utilizamos por primeira vez na compañía Monicreques a tamaño real, son nenos, son nenos de tamaño de neno, quero dicir.
Sí, no, son...
Entón, sí que a primeira impresión eu teño dúas rapazas de 6 ou 7 anos, e cando os viron por primeira vez foi como un shock, foi, pero si é tan grande como a min, non?
Sí, son de... o sea, sí, que son do mesmo tamaño, non?
Sí, sí, prácticamente.
Sí, prácticamente.
Pouco máis, pouco menos, sí, prácticamente.
E isto é a primeira vez que o levades, que o poñedes en marcha,
sí,
tamén?
Sí, ademais, manipulanse entre varias persoas, son a técnica de Bunraku, que lle chaman, sí, na compañía é a primeira vez que facemos co cal, pois eso, outra prova máis a superar.
A superar aí. Bueno, con tantas montases, non, que tedes, algunha ben coñecida que xa tivemos aquí, estaba vendo a Topiña que quería saber, non? Esta
sí,
é unha das que mellor funcionou nos últimos anos, creo, non?
Sí,
máis de 5.000 persoas, non? Espectadoras, tedes por aquí tamén. E aínda sigue aberta a contratación?
Sí, na topiña que quería saber quen lle vixera aquí na cabeza é un éxito sempre asegurado.
Sí,
é
sí.
Eu, antes da pandemia, cando facíamos as representacións, sempre enchíamos os teatros. O aforo era completo absolutamente en todas as funcións, que é a primeira vez que nos pasa en toda a historia da compañía da Sanidade Masín que un espectáculo anúnciase ás 24 horas están as entradas esgotadas, porque as nenas e nenos coñecen ese conto, todas as nenas e nenos coñecen ese conto. Entón, en canto veo o cartaz, mamá, a toupiña,
non? A toupiña, queremos ir.
Agora que por fin parece que van a abrirse máis os aforos, agora a partir de mañá, non? O 90%, volveremos, eu penso, que outra vez a nosa intención é recuperar outra vez ese éxito da toupiña, que estivo parado un tempo precisamente por iso, non? Porque facer un espectáculo desas características para tan pouquiñas persoas a veces non era, pois, por parte das contratadoras non era o ideal.
Non era o ideal, non era o máis rentable, non? E sobre todo, bueno, pois que perden, non? Este tipo de espectáculos, pregunto che, Celia. Claro, con moi pouquiña xente, diste, bueno, que mágoa, non? Que eso
sí,
pode acudir acostumado, non? A ver, pois eso, auditorios, non? Salas, espazos habilitados e grandes con xente, non? E se ten que haber pouquiña xente, pois tampouco, non sei, perde un pouco, non? Desencanto, eu sempre o digo, non? Ver como falábamos antes, ver cadeiras baleiras, non? Entre xente, non era, digamos, o ideal.
Claro, non é o ideal, sobre todo sabendo que hai xente fora que está desexando velo. Porque sí que nos pasou, non? Vale, sí. Pues representamos este espectáculo, esta montaxe, vemos que a metade das cadeiras están baleiras e a xente que nos chaman non podemos entrar.
Sí, sí, porque 20 persoas, 30
e... Entón era como...
E ver teatros baleiros.
Era decepcionante, era frustrante, por eso empezamos a facer dúas funcións o mesmo día, precisamente por iso, para poder que máis xente pudera acudir, porque o público segue querendo ver artes escénicas, o público segue querendo asistir a espectáculos, polo menos no noso caso, que temos visto que están desexosos de poder volver.
Claro. Oye, contades para esta montase tamén con, creo que con a Suda, non? De Agadir, a propia Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, non? O Sacodeo e tal, tamén é importante, é unha parte importante para sacar adiante, non, estos espectáculos.
Sí, para poder financiar o que é a producción. Unha axuda a esa producción, sí que contamos coa axuda da Agadir, da Xunta, que nos dá, pois, ese pulo, non? Para poder avanzar e poder...
Claro.
Crear algo destas características.
Porque senón a creación sería moi moi difícil, por non dicir complicada, ¿no?
Claro, sería, pois, en lugar de facer un espectáculo deste formato, pois sería máis de mediano, máis tirando a pequeno, en vez de tres actores en escena serían dous e cadra, a música pode que tamén tivera unha merma, iluminación igual. Entón, con esta axuda, sempre son importantísimas porque nos permiten realizar realmente o que queremos facer, da maneira que o queremos facer.
E que plans tedes tamén para esta última montase, non? Leonardo e os Biosbardos, a partir tamén de tanto deste domingo da preestrea como do venres que ven tamén da estrea, despois a xirar ou a ir pouco a pouco, digamos, mantendo tamén outros espectáculos, non?
Sí, comezaremos a xirar con Leonardo e os Biosbardos despois desta estrea, comezaremos en xaneiro do 2022. Sí, continuamos ca toupiña, a toupiña estaremos tamén en novembro, temos algunha función en decembro tamén, tanto aquí como fora, por exemplo, imos ir a Cádiz, imos ir a León.
Anda,
a toupiña, sí, está saindo.
Sí, está saindo.
Está saindo.
Canto nos alegramos, non? Iso é moi bo, non? Un motivo máis de orgullo, non? Tamén das artes escénicas galegas, que sempre decimos hai moitísima xente moi boa, que sodes, bueno, pues unhas traballadores natos e que tamén o pasachedes moi mal, non? Durante a pandemia, igual que outros sectores, non? E que agora é un momento, como decías antes, de ir recuperando non só, non, o que é a senda, sino pois esas sensacións, tanto público como tamén vos, non? Actrices, sí. Actores, montadores, directores.
Volver ao teatro e volver ao público presencial para nos é maravilloso, non? Uh-huh. Tivemos que reinventarnos durante a pandemia, comezáramos a facer funcións online, funcións en streaming. Funcionaron ben porque non las pedían, sobre todo os colexios, fixemos moitísimas funcións en streaming,
sí,
para colexios,
sí,
tamén
moitas.
Para bibliotecas. O que pasa é que despois de facer tantas, porque fixemos un montón, a primeira vez que volvín a facer unha presencial foi como, buah, non me acordaba desta enerxía do público, que pasada está, a metade está feito. Todo ese esforzo de...
Acordaste onde? Bueno, sí, claro. Te acordaste onde foi e cal foi?
Sí, fui nun colexio, sí, de Cambados.
Fui nun colexio de Cambados, sí,
que nos chamaron e nos dixeron, sí, pero queremos que veñades, vamos a esperar un día que faga sol e ímolo facer fora, pero facémolo aquí. Foi como, menos mal, por fin.
Que precioso, non?
Sí, era un espectáculo pequeniño, e eu soa, pero ver a esas rapaces que tamén levaban tanto tempo sin ver un espectáculo, non? Mm. Entón era casi tanto para min como para eles esa primeira toma de contacto despois de un ano sen poder vernos así tan pretiño.
Foi maravilloso, non?
Sí, sí.
Quedará aí, non? Sempre
agarradiño
na memoria.
Esa sensación, ese recordo,
ese
lugar, sí.
Celia Figuera, moitísimas grazas. Desexamos vos o mellor a ti, a todo o equipo, non? A todos que todas que estivechedes aquí tamén connosco durante este tempo. Esta vos quedan máis ensaios que hoxe?
Hoxe faremos os últimos ensaios, mañá retoques finais, pero os ensaios xerais voume xa para elo.
Vale. Pois nada, convidar a toda a xente, sobre todo de Negreira, porque tamén a Sanedo Masín, en agradecemento, non, ao Concello de Negreira, tamén por ceder, non, estas instalacións, vai ofrecer esta preestrea, un bo momento tamén para chegarse este domingo a unha da tarde, disfrutar en familia ou cos amigos e amigas tamén desta montaxe e desta premier. Moitísimas grazas e que vos vaya moi ben.
Grazas a vos.